Openbaring hoofstuk 19 en ons gaan saam lees daar vanaf die 20ste vers. Openbaring 19 vanaf die 20ste vers. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom, wat op die perd sit, en al die voels is versadig van hulle vlees. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God. En die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. En hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind, en die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Liewe broers en susters, ons het gisteraand het ons met u gepraat oor 'n baie groot veldslag wat gaan plaasvind, en Openbaring 19 het dan geëindig daar waar die groot slag van Armageddon plaasvind. En ons bevind ons vanaand hierso waar die sewende seël, die sewende skaal uitgegooi is, uitgegiet is, en waar die stem van God vanuit die hemel sê, dit is verby. En daar die woorde van God, dit is verby, het aangekondig dat die 7 jaar van verdrukking is op sy einde. Die regering van die Antichrist het nou tot 'n einde gekom. Die sataniese magte, bedrywighede wat in hierdie 7 jaar hoogtyd gevier het, is tot 'n einde. En dis nou tyd vir God om sy koninkryk dan hier op aarde te vestig vir 'n tyd lank, soos wat die woord van God vir ons sê. En dis baie, baie duidelik, liewe broers en susters, dat wanneer ons vanaand nou gaan praat, gaan ons 'n paar dinge wat ons nie hier hanteer het in hierdie tydperkie, gaan ons net vlugtig vir u aanraak, rondom die ou draak, die valse profeet wat hier opgetree het. Ons het nou kennis gedra, en ons het verneem, wat het gebeur nou met hierdie persoonlikhede, kom ons noem hulle persoonlikhede, wat baie prominent was in hierdie tydperk. U kan sit vanaand daar, en u kan dalk sê en wonder, hoor jy so, maar waar is daar die mense nou? Wat het met hulle gebeur? Ek wonder daar oor. Ek wil graag weet, en ons wil graag van daar die vraag vir u antwoord ook in hierdie aand. Maar wat baie belangrik is, die gedeelte wat ons gelees het, ons het vir u gestaand of eergestaand gesê, ons moet besef dat Openbaring as 'n boek, hoofstuk 1 tot 22, is nie altyd kronologies agter mekaar nie. Bedoelende, as hy dit sê in die een hoofstuk en die volgende hoofstuk, beteken dit nie dat die volgende hoofstuk letterlik kronologies volg op die vorige een nie. Maar, wanneer ons vanaand met u praat uit Openbaring 19 vanaf vers 20 wat ons gelees het, dan is dit baie belangrik dat u verstaan dat wat gebeur na die slag van Armageddon en wat daar in Openbaring 19 beskryf word tot en met daardie oorlog wat ons daarvan gepraat het, wat gaan plaasgevind het, is 'n duidelike kronologiese lyn wat loop in hierdie omstandighede of in hierdie verhaal wat ons van saam gelees het. Liewe broers en susters, alles volg en pas in tot uiteindelik die skepping van die nuwe aarde, die nuwe hemel, die nuwe Jerusalem, wat ons ongelukkig nie veel gaan na kyk in hierdie week of in hierdie dag wat môre eindig nie. Vanaand wil ek met u praat oor 'n baie belangrike tema, 1000 jaar. Nou, daar's baie mense wat na die 1000 jaar verwys as die millennium. Ek het net gevoel, as jy gou saam met my kyk daar in die Bybel, dan wys ek vir u dat dit wat ons gelees het, die woorde wat die Bybel vir ons gebruik is, 1000 jaar, en daar die woorde vind ons 6 keer in Openbaring 20 vers 1 tot en met vers 7. Kom ek wys vir jy gou waar staan het oorals, en hy het om gebind vers 2, 1000 jaar lang, 1000 jaar, vers 3, die 1000 jaar volleindig is, en dan vers 4, saam met Christus die 1000 jaar lang, vers 5, dat die 1000 jaar volleindig was, vers 6, regeer 1000 jaar lang, en vers 7, en wanneer die 1000 jaar volleindig is. Daar was soveel klem op hierdie term, 1000 jaar, of die 1000 jaar, dat ek het het goed gedink, om die tema van vanaand se boodskap dan, 1000 jaar te maak. Maar voordat ons baie duidelik en spesifiek kan beginne praat oor die 1000 jaar, moet ons eers 'n vraag of twee vir mekaar vra vriende. En die eerste wat ek wil vra is, wat het dan geword van die dier of die antichrist, hierdie persoonlikheid, ons het gestaand gelees, hy is gevange geneem, maar wat het met hierdie persoonlikheid gebeur? Ek wil u graag terugvat na Openbaring 19 vers 20, en die dier is gevange geneem. En dan in Openbaring 20, lewend, Openbaring 19 vers 20, lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Lewend is daar die antichrist persoonlikheid, die dier is hy in die poel van vuur gewerp, vriende, lewend. Al was die tyd nie, om een of ander rede, en dis my oortuiging, was dit God se metode om hierdie persoonlikheid in die lewe te hou, dat hy nie sterf nie, God het mag oor dood ook, sodat hy hom lewend, hierdie persoon wat homself voorgedoen het as God, hierdie persoon wat 'n naape was en wat baie mense ook skade berokken het, doodgemaak het, lewend gewerk in die poel van vuur. Ek wil graag vanaand vir u nog 'n ander baie kosbare gedagte of twee deel, en ek wil u vra om saam met my te blaai na die boek van Daniël, hoofstuk 7. Dit is baie belangrik dat wanneer ons oor hierdie dinge praat, liewe broers en susters, excuse vriende, ek gebruik nou die kleine bybelkie, omdat hy by die lig is, Daniel 7, het u geweet dat Daniel in sy profesie ook voorspel het, dat hierdie persoonlikheid uiteindelik op so 'n manier vers 11 aan sy einde gaan kom. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het. Ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is. Jy sien vriende weer 'n voorbeeld van die profetiese woord van God, wat baie jare vooruit gesien het, wat van hierdie persoonlikheid gaan word. Maar as jy teruggaan in Daniel 7 vers 4, dan praat Daniel van sekere vier groot diere, wat hy die see sien opklim het, vers 3, die een verskillend van die ander. Nou vriende, ons het tydperke gehad, hierso, die laaste een tot en met daarso so 30 voor Christus, maar vier spesifieke koninkryke of ryke wat deur die jare gevorm het. Die eerste een is die leeu waarvan Daniel praat in Daniel 7 vers 4 en dit verwys na die Babiloniese koninkryk. 606 voor Christus, dis ook in daardie tydperk, daai Babiloniese tydperk waar Daniel dan as 'n gevangene weggevoer was. Dis die eerste en dis 'n leeu wat hy dit voorstel. Die tweede praat hy van die beer tipe dier wat hy sou sien en dis die Medo-Persiese ryk. Nou hoekom vertel ek vir hierdie dinge? Want die Here het vir Daniel 'n gesig gegee en vir hom vertel wat met Israel gaan gebeur. En hierdie koninkryke het Israel onderdruk en hierdie koninkryke het oor Israel gesag gevoer en oor weier as Israel, maar hulle was baie hard op Israel self. En van hierdie koninkryke, vriende, is aan die herleef in ons moderne tyd. Ek gaan nou 'n bietjie daaroor uitbrei. Die derde wat hy gesien het was dan die dier wat soos 'n luiperd lyk. U kan daarna kyk in Daniel 7 vers 6. En dit verwys na die Griekse ryk in 323 voor Christus, vriende. Nou die Griekse ryk was die ryk van Alexander die Grote en het later dan ook opgesplyt in vier verskillende ryke. Hy kon baie sterker gebly het as hulle net in saam kon staan, maar hulle kon nie. En toe, vriende, in die jaar 30 voor Christus het die Romeinse ryk oorgeneem en Daniel 7 verwys hierna, ek het dit sommer net genoem, 'n wilde dier. Soos 'n wilde dier het hulle oor die aarde beweeg en alles wat hulle geopponeer het vernietig en dan gaan Daniel voort. En nadat hy gepraat het in vers 7 van Daniel 7 van hierdie dier, dan sê hy, dat was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het 10 horings gehad. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horing was oë soos mensoë, en 'n mond wat groot dinge spreek. Van wie praat hy, vriende? Hy praat van die Antichrist. En hoekom ek vanaand vir jy hierdie vier ryke noem, want daar is 'n baie sterk oortuiging dat die Romeinse ryk, wat hierso en verantwoordelik was ook vir die kruisiging van Christus Jesus, dat daar die persoonlikheid gaan vanuit die ou Romeinse ryk, gaan hy voortkom en die wêreld gaan agter hom aanloop. En Daniel skryf hierdie dinge, vriende, jare, en jare skryf hy dit terug, sodat ons vooruit kan weet van hierdie dinge. Ag, vriende, daar's 'n wonderlike diagram, die beeld van Daniel, as iemand dit sou wou hê, daar is afskrif beskikbaar, ons het nie tyd om in detail verder daaroor te gaan nie, ek het maar net weer in hierdie week van afsondering het ek besef, daar is soveel dinge wat ons kan deel. Godse woord, vriende, staan vas. Die dier, die antichrist, word in die afgrond, die poel van vuur, wat brand met swaal, daar is verskillende benaminge, hy word daarin gegooi, en God maak eens en vir altyd klaar met die dier. Nie weer sal ons van die dier lees, en met hom te doen kry nie. Godse woord is baie duidelik, nou as u sou sien op hierdie skerm, ek vermoed u gaan dalk kan beter sien, dankie die ligte lyk pragtig Jaco, dan gaan u sien, hier wys ek, hier is 'n hand, en as u sou nader kon kom, is die teken van die dier op die 666, excuse julle, en dan hier die dier, is daar die dier, wat die vier verskillende diere se koppe het, die leeu, die beer, die luiperd en dan die verskeurende wilde dier, 'n voorstelling van die antichrist, wat God dan finaal in die poel van vuur gaan werp. En dan, vriende, is dit toch so belangrik, dat u en ek sal kennis dra, wat word dan van die valse profeet, ons het miskien per geleentheid, het ons verwys na die valse profeet hier in die week, maar ons het nie oor hom as 'n persoonlikheid gepraat nie. En u moet verstaan, die Satan, die antichrist en die valse profeet is nie 'n drie eenheid nie, is 'n valse drieheid. Dis God die Vader wat hulle probeer naboots, Jesus Christus die Seun en God die Heilige Gees. Daarom wil ek hê u moet verstaan en weet wat het gebeur met die valse profeet. Wanneer ons lees in Openbaring 13 vers 11, dan is hierdie valse profeet daar die tweede dier wat uit die aarde uit opkom en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het twee horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. Dit sê vir een my alweer iets van hierdie persoonlikheid. Hy kom voor soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Geliefdes, dan beskryf die woord, wat doen hy? En hy oefen al die mag van die eerste dier uit. Hy tree op namens die antichrist, vriende. Hy maak seker dat die mense die antichrist aanbid. Hy dwing die mense om die merk van die dier te vat op hulle voorhoof of op hulle hand. Die skrif sê dit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Ons het eens daaroor gepraat nie. Hy doen ook groot tekens, sê die woord in Openbaring 13 vers 13, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit was die antichrist wat 'n wond opgedoen het en dan ook sogenaamd uit die doodheid sou opgestaan het. Vriende, dit staan in die woord en so gemaak het asof hy die Jesus, die Christus is wat u en ek aanbid. Geliefdes, hierdie man het mense doodgemaak, die valse profeet, of gaan mense doodmaak, hy sorg dat die merk toegedien word aan hulle, en hy beheer die koophandel. Hy is die een wat gesag en beheer voer en toesien dat die mense nie kan koop of verkoop sonder die merk van die dier nie. Geliefdes, die skrif noem hierdie dier of persoon die valse profeet in Openbaring 16 vers 13. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Openbaring 19 vers 20. En die dier is gevange geneem, dis nou die antichrist, en saam met hom die valse profeet. En Openbaring 20 vers 10, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. Die foto wat jy daar sien, wil ek verduidelik. Algemeen, oor die wêreld heen, in evangeliese kringe. Ons kerk is deel van evangeliese kringe in die wêreld, word daar die gedagte geopper dat die valse profeet 'n baie hoë profiel geestelike leier sal wees wat die wêreld almal ken. 'n Geestelike leier van 'n groot valse kerk. 'n Geestelike leier wat toegang het tot die hoogste vlak van regerings amptenary en wat in staat sal wees om die wêreld te verlei sodat hulle die anti-kris sal aanbid. Hierdie valse profeet word ook lewend, liewe broers en susters, in die poel van vuur gewerp. Daar kan jy sien, kom die pyle, net na die slag van Armageddon daarso, hierso loop die pyle, die anti-kris, dis wat daar geskryf staan, in die poel van vuur, die woord sê so, die valse profeet, in die poel van vuur, en hoe het een van ons polisiekommissarisse gesê, finish en klaar met hulle twee. Klaar. Nooit weer hoef die wêreld of enige iemand bekommerd te wees oor die valse profeet en die anti-kris nie. Geliefdes, die derde persoonlikheid wat ons vanaand tog oor moet praat is daardie persoonlikheid wat baie duidelik in die skrif geïdentifiseer word. En die skrif noem hierdie persoon die draak, die ou slang, die duivel, die Satan. Ken u hom? Weet u van wie praat die skrif? O, liewe broers en susters, dit is 'n persoonlikheid, Openbaring 20 vers 1, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Daar die sleutel, vriende, daar die ketting, die ou persoon, die ou draak, daar is hy vol kettings. Daar word hy verseël, vriende. Hy word verseël. Die skrif sê en hy het die draak gegryp. En hierdie ding het ek so bietjie bepeins vanoggend baie vroeg was ek daar in die studeerkamer. En toe besef ek dat hierdie ou draak, die duivel, wat eens op 'n tyd 'n magtige engel was, het van sy kragte verloor. Want 'n engel, nie 'n klomp engele nie, 'n engel wat God gesag gegee het om oor hierdie draak te heers, gryp hom en sit hom in kettings. Wat doen hy verder met hom? Hy vat vir hom, liewe broers en susters, en hy word in die afgrond gewerp en hy word geseël daar. Openbaring 9 vers 1, kan jy onthou het ons vir u 'n aand of twee terug gepraat oor die vyfde engel wat blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het. En aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En toe hy daai sleutel vat en hy maak daai afgrond oop, toe kom hierdie demoniese magte, sprinkane, gedrogte, en hulle kom en hulle tuister die mense op aarde. Maar daardie mag is nou van hom weggeneem, vriende. Sy mag word verbreek deur God, wat nou oorgeneem het en gesê het, dit is verby. En daar word hy toegesluit, liewe broers en susters, 1000 jaar lank. Daar's baie mense wat baie redenasies het oor die letterlikheid van hierdie 1000 jaar of nie. Ons is in die stroom waar ons die Bybel, die woord van God, letterlik interpreteer. As die Bybel 6 keer sê, 1000 jaar, hoe lang kan dit wees? 1000 jaar. Geliefdes, as een of ek vir my kind vra, gaan sit vir my hierdie ding by die televisie neer. Hoe lang wag u dat hy dit doen? Jy gaan hom dalk 2 keer vra, die derde keer gaan jy vir hom baie mooi sê, jy beter hy ding nou gaan doen. Want ons verwag aksie. God se woord sê 1000 jaar. Dit is my baie interessant dat hy hier verwys hierso in Openbaring 20 vriende en hy definieer baie duidelik hierdie persoonlikheid. Hy sê en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Die ou slang. Waar het jy die eerste keer gelees in die woord van God van die ou slang? Genesis hoofstuk 3. Daar waar die ou slang gekom het wat lustiger was as al die diere van die veld en daar waar hy gekom het en hy het lustigheid het hy geopenbaar en hy het hierso in die tuin van Eden, die ou slang, het hy gekom en hy het Eva en Adam oop oor verlei. Twee mense wat volkome geskape was, word verlei. Een ek word in sonde gebore en ontvang. Hoeveel te meer sal hy dit reg kry om die mens op aarde te verlei? En nou moet hy baie mooi kennis neem. Vir 1000 jaar word hy gebind in kettings. Op hierdie stadium is dit nog nie finish en klaar met die ou Satan, die ou draak, die ou slang, die ou duivel. Dis nog nie finaal oor en uit met hom nie. Hy is slegs op hierdie stadium is hy in boeie. En hy word daar bewaar, want ons sal net nou daar oor praat, daar is nog 'n taak wat hy moet doen. Dan is daar mense wat sê dat, hulle is van mening dat die Satan is nou gebind. Ons is nou in die 1000 jaar van vrede. Ek weet nie van u nie, maar ek sien hom nie gebind daar by my huis nie. Ek weet nie van u nie. Ek sien hom baie keer, is hy baie bedrywig, ook in my werk, in my beroep. Miskien sien ek het meer as u raak, in my beroep. U weet mos wat ek doen, hè? Miskien sien ek het meer raak. Vriende, hy is beslis nie gebind nie. Die skrif sê, wees nigter en waaksaam, want julle teestand uit die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Skrif sê nie, gaan maar net rustig aan met julle lewens, moet oor niks bekommerd wees nie. Nee, vriende, die skrif praat baie duidelik, dat hy aktief besig is, die ou draak, hy aktief besig is, om sy vuurvlamme te blaas, aktief besig is, om mense se lewens te beklad, te besoedel, om vriendskappe te verbrokkel, om huwelike te vernietig. Om ek en my vrou praat vandag, ons moes vanoggend daar in die Oosrand wees by baie kosbare vriende van ons, vir 'n afspraak, die kinders, wat ek trou van die kinders hierso in Desember maand, en ons ry so en ons praat oor die seëninge van die Here. My broer, my suster, die ou slang, die duivel, die Satan, die leenaar, die draak, beroof u en my baie keer van die seëninge wat u en my eiendom is in Christus. Die grootste seën wat hy baie mense van beroof, is om te kom kniel aan die voet van die kruis van Golgotha. Dis die ou draak, die ou Satan wat vir jou sê, ag, jy's nog te jonk, moenie nou al ernstig raak oor hierdie goed nie, geniet eers jou lewe, ag, weet jy nie, jy's nou al 'n bietjie ouer, maar weet jy wat, moenie alles so letterlik opvat nie, die lewe is 'n lied, man, jy ken moes die wysie van die lied, hou net aan. Ek wil vanavond vir u vra, Here Jesus kom in Johannes 8, hy sê, julle het die duivel as vader, want die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n leenaar van alle tye af en 'n mensemoordenaar. Gaan u nog vanavond die ou leenaar glo, terwyl God vir hom ook gesê het, hy moes dit gehoor het, dit is verby. Hoor jy vanavond die stem van die Here wat vir jou dalk sê, dit is verby nou. Moenie toelaat dat hy verder jou lewe oorheers en jou lewe besoedel nie. Vir 1000 jaar sal hierdie vyand van die mensdom nie meer mense kan verlei nie. En dan vriende wil ek graag met u praat oor die 1000 jaar. Dis baie belangrik, ek gaan alles hier opsit sodat u dit kan sien. Wanneer ons praat oor die 1000 jaar, en ons gaan nou teks ook gee, dan vra u dalk en u sit vanaand en u sê, goed dooms, ons het nou gesien, is die slag van Armageddon, alles het nou plaasgevind, ons weet nou die ou antichris is daar in die poel van vuur, ons weet die valse profeet is in die poel van vuur, ek is nou 'n bietjie geruster, ek weet wat het van hulle geword, by daai tyd, en nou het ek ook gehoor, die duivel is hierso, hy is vasgebind, hy is vir 1000 jaar vasgebind, maar wie gaan daar so, in hierdie 1000 jaar, hierdie vrederyk op aarde, wie gaan soontoe dan? Wie gaan soontoe dan? Ek wil weet, waar pas ek in, dominee? So kom ons begin gauw by die begin. Die grootste voorreg wat u en ek het, terwyl ons in die lewe is op aarde, is om die ewige lewe te verseker. My broer, my sister, hier sit 'n oom in ons midde wat vandag verjaar, oom Willem is vandag 79, so kry oom Willem? 78, ek en hy het nou die dag gepraat, 78, en as het die Here se wil is, oor 2 jaar gaan ons groot makietjou, ek en hy het nou al gepraat daaroor, hoeveel beeste ons gaan slag as die Here ons spaar, ensovoorts, ensovoorts. Die punt wat ek wil maak is, as ons sterk is, gaan ons 70, as ons goed gaan, gaan ons 70 jaar oud word, sê die skrif, as ons sterk is, 80 jaar, en die mense wat in hierdie gehoor sit, wat al verby 80 jaar is. Kom ons sê, elke een van ons wat hier sit, ons noem net 'n voorbeeld, kom ons sê, het sal lekker wees hoor, elke een van ons wat hier sit, word 100 jaar oud. Dit is soveel, in vergelyking met die ewigheid wat u en ek kan beerwe. Ons dink so aan die tydelike. En hoekom ek dit vir u noem is, die wonderlikste wat u en ek in hierdie lewe kan by uitkom, is om Jesus Christus as persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem. En stop! Dadelik stop, asseblief stop. Daar's baie mense wat nie 'n idee het wat dit beteken nie. Dit het niks te doen met kerklidmaatskap nie. Dit het niks te doen met kopkennis nie. Dit het niks te doen met 'n gebedjie wat jy of ek opgesê het nie. Dit het niks te doen met hoe mooi die dominee gepreek het en ek kon net nie anders te nie. Dit het niks te doen met al die goeie dinge wat jy doen nie. Dit het alles te doen met Christus. Sy genade, sy liefde wat jou trek en jy word kind van God omdat jy besef ten spyte van al die goeie dinge in jou lewe, jy besef, ek is verlore. As God nou kom, is verlore. Ek gaan daar beland, dominee. Ek praat saam, ek gaan kerk toe, maar by die huis is ek die duivel self. En daarom praat ek nou met die daaroor. Beste wat jy kan doen in hierdie lewe, is om onder die oortuiging van jou sondige toestand voor God te besef, ek het nodig om gered te word. En Christus het daardie prys betaal, om hom aan te neem, hier in die goeie tyd wat ons is, sodat, luister nou mooi, wanneer hy kom om sy kinders te kom haal, gaan ek saam. Nie omdat ek in 'n kerk behoort nie, nie omdat ek verlede maand R50,000 vir die kerk gegee het nie, niks van daai ding nie, omdat ek gewas is in die bloed van die lam. En nou, dominee, wat gebeur? Wanneer 'n kind van God is, almal wat gered is, die Here kom vanaand, voorbeeld, almal van ons is gered, waarlike getuienis, ons gaan saam met hom, en dan gaan ons deur 'n proses daar, ons kom saam met hom, wanneer daar die slag weer daar plaasvind, en uiteindelik, liewe broers en susters, is ons saam met hom ook, hier binne in hierdie tydperk, die 1000 jaar van vrede. Dis sou wees as ons nou vanaand sou weggaan. Goed, nou is daar van ons wat hier staan en sit, se broers en susters en ma's en pa's wat gesterf het, dalk die man, die vrou, wil jy nou nie daaraan herinner nie, en jy weet hulle die Here Jesus geken. Wat van hulle? Daar so wanneer daai basuin blaas, die Here kom vir sy kinders, staan hulle ook op. Hulle sal eerst opstaan, 1 Tessalonisense 4, vers 15, en hulle sal saam met ons gaan die wolke tegemoet, en ons sal allemaal verander word in 'n oogwink, in 'n oomblik, ons weet nie hoe nie, en hulle gaan saam, gaan hulle ook, uiteindelik hier so by die slag van Armageddon, gaan ons allemaal sit, en is nog gestaand gesê, hy is eerste daar, toe sê ek nie, ek weet, ek dink ek gaan voor maar wees, want ek hou van oorlog maak, maar ons gaan nie nodig hê om oorlog te maak, ons gaan sit, ons gaan saam met Christus daar wees. Goed, en dan hier in hierdie tydperk, hier, het ons mis gelees, daar in die openbaringbrief, van daar die siele, daar, onder die troon van God, hulle, die martelare, wat in hierdie tydperk, nou is die kinders van God weg, en hier kom hulle, van Israel gaan hier 'n massa bekering plaasvind, want hulle gaan weet, hulle het Jesus, die regte Jesus het hulle verloon. In hierdie tydperk gaan daar miljoene mense tot bekering kom. Sommige van hulle gaan met hulle lewens boet, hulle is die martelare, gaan nou vir hierdie teksgedeeltes gee, en hulle sal ook saam in hierdie tydperk, in hierdie vrederyk, sal hulle ook inbeweeg. Die martelare is hulle wat ook dood is. So ek het van twee groepe gepraat wat dood is, hulle wat deel het aan die eerste opstanding, ons wat in die lewe was, die martelare, nou wat van die ander mense hier, wat Christus ook aangeneem het, hulle is nie doodgemaak nie, waar gaan hulle nou heen? Hulle gaan ook hierdie koninkryk binne. Kom ons praat so 'n bietjie uit die woord uit, laat u sien die feite wat ek sê, en die waarheid daarvan net kry. Liewe broers en susters, die deelnemers is al die heiliges wat saam met Christus gekom het, Sagaria 14 vers 5 sê, dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Dit is daar so, wanneer hy daar kom, op die berg, die Olyfberg, en Openbaring 19 vers 14 bevestig daar die gedagte. Hy sê, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Baie belangrik geliefdes, die Ou Testamentiese heiliges, daai mense van ons familie, vriende wat gered geword het, wat hier, kom ons blaai na daai wonderlike skrif in 1 Tessalonisense 4 vers 16. Ek lees vir u, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. Daar kom het nou, hier kom die Here Jesus, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Wanneer jy sterf in Christus, wanneer jy 'n verlore sondaar is, ek het dit al baie vir jy verduidelik, en ek wys dit met respek, is God, wanneer ek 'n verlore sondaar is, ek dien die wêreld, ek wil niks met godsdienst te doen hê nie, as ek buite Christus. Wanneer ek my sonde aan hom bely, vergifnis kry, dan was hy in sy kostbare bloed en hy dek my toe en ek is nou in Christus. As ek dan sterf, sterf ek nie sonder Christus of buite Christus nie, ek sterf in Christus, want ek is nou kind van God. So baie duidelik praat die skrif dan. En dan, vriende, is daar ook mense, soos ek verduidelik het, wat hier in die kerktydperk nog lewend is, wanneer Christus kom, en dit praat hy van in vers 17, 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, wie? Hierdie wat nou opgestaan het uit die grafte uit, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en hier is 'n baie belangrike versie by, en so sal ons altyd by die Here wees. Vriende, daar sal nie weer skeiding wees, daar, as ons weg is, daar sal nie weer skeiding wees nie, as hy daar vir ons voor die bema ons beloon, hy is daar, ons is daar, as ons daar by die bruilofsmaaltyd aansit, Christus is daar, ons is daar, as hy daar kom om nou oorlog te voer hierso, hy is daar, ons is daar, as hy daar weg beweeg en hy vestig sy koninkryk op aarde, hy is daar, ons is daar, en as alles volleindig is hier by hierdie oorlog en die ou aarde verbrand en ons moet die nuwe Jerusalem betree, hy is daar, ons is daar, nooit weer sal daar skeiding wees nie. Is dit iets om na uit te sien? Is dit iets wonderlik om in jou hart vanaand te vat en te bær nie? En vriende, die van ons wat geliefd is, het wat ons vooruit gegaan het, om te dink, ons gaan hulle weer sien, ons gaan weer mekaar sien, hulle wat in Christus gesterf het, gaan ons weer mekaar sien. En dan sê hy vir die mense daar in Thessalonica, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Geliefdes, dan praat hy van die martelare, die groot verdrukking. Kom ons blaai daar Openbaring 20 vers 4. Laat ons net vir u die teks gee oor die martelare. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Soos u en ek praat in hierdie oomblikke vanaand, het u geweet is daar mense in die wêreld wat vir hulle geloof sterf? Die moslems onthoof die christene wat weier om Christus af te sweer. Gebeur in ons tyd, vriende. En hierdie is die martelare en ook daar die broers en susters van ons, ongeag van wat die volk, stam of nasie hulle is, ook daar die broers en susters van ons, sal hierdie martelare wees. En sal ook daar beloon word uiteindelik, geliefdes. Hierdie martelare sal saam met die Ou Testament en die Nuwe Testamentiese heiliges sal hulle regeer as konings. 1 Korintiërs 6 vers 2 bevestig dit. As jy vinnig so en saam met ons wil blaai, 1 Korintiërs 6 vers 2. Paulus wat hy skryf en ook hier vir die mense, 'n baie belangrike punt sê, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsaak? Tydjie, vriende, wil ons altyd by ander mense hoor, wat moet ons doen? Hoe moet ons dit doen? Terwyl die Here vir ons die wysheid gee, en ons hom moet vra, wat ons moet doen, hoe ons dit moet doen. In 2 Timoteus 2 vers 12, kom die gedagte ook wat Paulus oordra daar 2 Timoteus 2 vers 12 en hy sê as ons verdra sal ons met hom regeer. Jy sien, daardie regeringsmag, miskien word jy nie in hierdie wêreld, miskien is jy nie die belangrikste persoon daar by jou werk nie, miskien is jy nie word jy altyd oor die hoof gesien vir die bestuursposisie, sekerlik meer nou in ons tyd ook, maar weet jy wat? Daar die tydperk van 1000 jaar gaan die kinders van die Here as konings regeer. Dan gaan jy nie hoef te sê, oeg, maar ek het nie 'n graad nie, of oeg, ek het nie 'n diploma nie, of oeg, ek het nie dit nie. Weet jy wat het jy? Het die bloed van Jesus Christus aan jou hart. Dis genoeg om daar vir Jesus bruikbaar te wees. Terwyl daar mense is wat hierdie groot verdrukking oorleef, kinders van die Here, daar's van hulle wat dit oorleef, daar's van hulle wat nie almal deur die diere nie, valse apostel doodgemaak word nie, en daar's van hulle wat lewend, nie as martelare nie, lewend by hierdie duisendjarige vrederyk gaan inskakel. En dan sal 'n mens dink, en hierdie mense gaan 'n liggaam hê soos een ek nou, want hulle gaan lewend daarin, hulle het oorleef, so hulle gaan nog steeds voortplant, daar gaan nog steeds kinders gebore word, kleinkinders, ensovoorts. Die 1000 jaar, die millennium, is nie daar bo ergens in die hemel nie, waar is dit? Dis op aarde, dit is in Jerusalem, vriende, dis in die stad van Dawid. Dit is die profesie wat gesê het, die Messias seun sal dan in die troon, op die troon van Dawid gaan sit en sy koninkryk bevestig. Weet jy wat sê hartseer van die kinders en kleinkinders, agterkleinkinders en agterkleinkinders, moet ek nog aangaan, want is 1000 jaar wat hulle daar is. Van hulle gaan nog steeds van God afvallig word. Kan u dit glo? Kan u dit glo? Kom ons bewys dit vir u. Ons praat met u, die voorlaaste gedagte, praat ons net met u oor die laaste veldslag op aarde. Nou vriende, ter wille van kontinuïteit en ter wille ook van eenvoudigheid wil ek vir jou 'n paar dinge hierso sê wat ek wil nie sê vir jou vreemd gaan wees nie, maar met versigtigheid vir jou sê. Die woord van die Here sê vir ons baie duidelik in Openbaring 20 vers 7 sê vir ons baie duidelik, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Die Satan sal na die 1000 jaar van vrede op aarde, ag vriende, daar is verskillende teksgedeeltes oor die 1000 jaar op aarde. U kan gaan lees van die leeu en die lam wat langs mekaar lê, u kan gaan navorsing doen hoe dit gaan wees op aarde. Die woord van die Here praat daarvan, Jesaja 11 vers 6 tot 12. Hy praat in Amos 9 vers 8 tot 15 daarvoor, in Micha 4 vers 1 tot 8, in Sefanja 3 vers 14 tot 20, in Hosea 3 vers 4 en 5, in Joël 3 vers 9 tot 21. En ja vriende, ons het nie die tyd om vanaand ongelukkig na alles te kyk nie. Maar daar is 'n beskrywing deur die klein profete en die profete van hoe dit gaan wees in hierdie millennium tydperk daar, hierdie 1000 jaar. Nou is die 1000 jaar is verby. En die skrif sê hierdie Satan word vrygelaat. En eie aan sy karakter. Hy het 1000 jaar gehad om te dink. Maar eie aan sy karakter, sê die skrif, hy gaan daaruit, want hy word vrygelaat, en hy versamel die nasies uit die vier hoeke van die aarde, uit die noorde, uit die suide, uit die ooste, uit die weste, en hy verlei die mensdom weer 'n keer. klink dit onwaar, vriende. En ek wil sê, jy moet versigtig wees, jy en ek, om te sê, maar hoe kan die mense het weet doen? Jy weet, vriende, ek het baie mense wat ek ken, wat in verskriklike slaggate trap. Vooral wanneer het kom by geld, waar mense hulle uit hulle geld uit bedrieg. Hoorie, ek kan vir jou geld belê of ek kan dit of dat vir jou doen, dan gee hulle 5000 randjie in begin, en as jy weer hoor, het hulle honderde duisende rande vir daai persoon gegee, en daai persoon gee nooit niks terug nie. Ons as mens is feilbaar, vriende. Ons kan in 'n oomblik, in 'n oogwink, kan ons verlei, mislei word. Partykeer sê ons vir mekaar, ek kan nie dink hoe ek so stupid kon gewees het nie. Ek moes daai ou gesien het, hy het my gesien kom. Nou wat dink jy doen die Satan met 'n mens? Van hierdie geslagte, van hierdie inwoners, daar van die millennium, van hulle geslagte het teen God beginne rebelleer, teen Jesus Christus. Nou ek wil vir jy sê, ek kan my nie indink hoe lieflik en hoe wonderlik moet het wees met Jesus Christus as die koning vir 1000 jaar lang nie. Geen belastinggeld word gesteel nie. Geen paaie wat stikkend is nie. Alles onder die seun van God se bestuur. En nog steeds is daar mense wat rebelleer. Kom ons kyk vannag na hierdie. Nasies word weer verlei, vriende. Hy verlei weer die nasies, sê Openbaring 20 vers 8. Hy sê, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see. Nou vriende, wanneer mens gaan lees Jesegiel 38, 39, dan word daar verwys na Gog en Magog. Wanneer jy lees in Openbaring 20 hierso, dan word hier verwys na Gog en Magog, en daar sprake dat hierso ook veldsla plaasvind waar Gog en Magog betrokke is. En ek het nie vanaand 'n passie om Gog en Magog te identifiseer as om te sê dat dit is sekerlik die lande Rusland en die lande dit en die lande dat nie. Dis bespiegelinge. Dis bespiegelinge, en daar's dinge wat vir ons kan aanduidings gee dat dit dalk hierdie lande kan wees. Maar my navorsing wys baie duidelik, vriende, hy kry hulle om oorlog te voer teen Jesus en sy kinders in Jerusalem. So sal ons altyd by hom wees. Kan jy onthou daardie teks? Nou, as ek daar by hom in die vrederyk in Jerusalem kan bly, wat wil ek hier onder in Pretoria maak in Suid-Afrika? Verstaan jy wat ek sê? Die kinders van die Here gaan daar bly, het jy geweet het staan in die skrif. Kom ons lees dit vir jy, vers 9. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. So sal ons altyd by hom wees, ons is in die geliefde stad of buite kan die stadsmure, en ons woon daarso in ons miljoene, miljoene. En hy weet dit. Ek het so bietjie gaan navorsing doen, en ek sê weer, ons kan baie tyd en energie spandeer om te probeer vas te stel watter lande is hier te sprake, maar ek verkies om die feite wat die teks vir my gee, om daarmee te werk. En nou gaan ek vir jy iets interessant sê. Hierdie name Gog en Magog verwys na antieke vyande van God. Mense wat letterlik gelewe het, wat in hulle lewe, deur hulle lewe, vyande van God was. Kom ons kyk gou na Genesis 10. Dis hoe ver ons moet teruggaan. Genesis 10, die tweede vers, vriende. Kom ons begin vers 1, en dit is die stamboom van die seuns van Noag, Sem, Gam en Jafet. Dis die drie seuns van Noag. Vir hulle is daar seuns gebore na die vloed. Sien jy die aksent op na die vloed? die seuns van Jafet was Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesig en Tirus. Baie duidelik was Magog die kleinseun van Noag. En vriende, na die vloed het hierdie jongman groot geword en die geskiedenis toon dat hy het hom gaan vestig in die noorde, noord van die Swart See en die Kaspiese See. Gaan kyk 'n bietjie op die internet, watter lande lê noord van die Swart See en die Kaspiese See. En dan kan ons afleidings maak, ek kan nou vir jy sê, een van daardie grootste lande wat daar in die noorde lê, is Rusland. So ons kan dalk sê, hierdie Magog het sy koninkryk daar gevestig, noord van die Swart See en die Kaspiese See, en wanneer ons praat van Gog, dan lyk dit asof Gog die leier was van hierdie groep, rebelle noem ons dit, wat besluit het om saam met die Satan oorlog te voer teen Christus en sy kinders. Hierdie oorlog, baie duidelik vriende, waar Gog en Magog betrokke is, vind plaas aan die einde van die 1000 jaar. Ek sê weer, wanneer jy Jesegiel 38:99 gaan lees, dan kan dit wees dat Gog en Magog ook betrokke is in veldslae hierso. Openbaring 20 wat hy sê van die Gog oorlog hierso, en Jesegiel 38:39, daar's wel ooreenkomste, maar daar's ook duidelike verskille. En die belangrikste wat ek by uitgekom het, is dat die verskillende veldslae plaasvind. En daardie veldslae eskaleer tot uiteindelik die groot Armagedonse oorlog en die laaste veldslag wat op hierdie aarde sal plaasvind. Dan is jy veilig om nie dinge te sê en kwyt te raak wat nie in die woord van die Here staan nie. Geliefdes, die aanval word geloods op die stad Jerusalem. En hierdie satanies geïnspireerde rebellie spits hulle toe om Christus en sy kinders, sy volk, om hulle in 'n massiewe offensief, ons praat daarvan as 'n offensief in militêre taal, om 'n massiewe offensief te loods, om hulle van hierdie aardbodem af te vernietig, sodat die duisternis hierdie aarde vir homself kan inpalm. Openbaring 20:9 en selfs Jeremia 3:17 bevestig dat Jerusalem die teiken gaan wees. O, liewe broers en susters, weer eens, is dit Jesus Christus, wat nie 'n arsenaal van kernwapens uithaal, om hierdie oorlog te wen nie. Die Bybel skryf 'n ou kort paragraafie, eintlik een teksversie, vers 9 van Openbaring 20, om te verklaar hoe het God hierdie magtige groot leers in 'n oomblik, vriende, want hy vernietig, want hy sal nie toelaat dat Satan en sy magte sy kinders benadeel nie. Vers 9, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, dis nou hierdie rebelle leer, en die laaf van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind vriende, in 'n oomblik het God met hulle klaar gespeel. Vuur uit die hemel, wanneer jy gaan lees in die Bybel waar vuur uit die hemel deur God gestuur is, was altyd kenmerkend van God se oordeele oor sonde. Gaan lees in Genesis 19 vers 24. Kom ons kyk net vannag daar. Genesis 19 vers 24, waar God Sodom en Gomorra vernietig het, vriende. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel, en hy het hierdie stede omgekeer, en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond groei. Alles met hierdie vuur en swaal uit die hemel in 'n oomblik vernietig. Niks het oorgebly nie. Geliefdes, wat het geword, jy kan gaan lees van ander gevalle ook, waar God vuur uit die hemel gestuur het, 2 Konings 1 vers 10, 12 en 14, Lukas 9 vers 54 en Lukas 17 vers 29. Ek haas my, vriende, wat word van Satan sy eindbestemming? Waar sal Satan beland? Na hierdie groot slag, wat God in 'n oogwink die oorwinning behaal sonder enige wapens, maar weer eens die elemente van die natuur gebied, vuur uit die hemel gebied, om hierdie magtige leers. Nou vriende, ons het van 'n leer gepraat wat 200 miljoen sterk was by 'n veldslag hierso by Armageddon. Hierdie leers word beskryf, vriende, dat hulle versamel vir die oorlog in Openbaring 20 vers 8, en hulle getal is soos die sand van die see. Wat sê dit vir? Jy kan dit nie tel nie, 200 miljoen kon ons getel het. Dis die interessantheid van die woord. Kyk 'n bietjie daarna. Openbaring 20 vers 10 sê vir ons wat word van die ou Satan. Sy eindbestemming is die poel van vuur en swaal. En daar sal jy sien, na daardie kragtige oorlog, word ook hy in hierdie poel van vuur gewerp. En saam met sy twee vriende, die antichris en die valse profeet, is hulle in 'n oomblik ook net heeltemal uitgebrand. Nee, vriende, luister wat sê die skrif, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is. Die dier en die valse profeet, liewe broers en susters, is wanneer, voor die 1000 jaar, is hulle daar ingegooi, kan jy onthou? En 1000 jaar later, toe vind die Satan hulle nog steeds daar. Ek is ernstig, vriende. Hierdie is 'n belangrike punt. Luister mooi, waar die dier en die valse profeet is, nie was nie, is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Die 1000 jaar van vrede is verby. Die groot veldslag is deur Christus Jesus gewen. Al die heerlikheid kom hom toe wat is, wat was en wat tot in alle ewigheid sal wees. Al wat nou oorbly, vriende, is die finale oordeel wat moet plaasvind daar by die wit troon van God. En hierdie verbranding van die aarde wat plaasvind, en die nuwe Jerusalem wat uit die hemel neerdaal, die glansryke stad en die nuwe aarde, is al wat nou nog oorbly. Ek sluit af vanaand se woord met die woorde van Openbaring 22 vers 12 wat jy op die skerm sien hierbo. En kyk, ek kom gou en my loon is by my. Nou word daar van loon gepraat, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Môre oggend en môre aand, as dit die Here se wil is, praat ons dan oor hierdie loon Maar vanoggend praat ons oor daardie gedagte, die boeke is geopen. Môre aand praat ons oor die bema en hierdie beloning van Gods kinders. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, om die woord van die Here op te neem en voor hom te buig vanaand. Kom ons bid saam. Die waarheid van die woord is kosbaar, is rein en is opreg, Here Jesus. U is die woord wat na ons toe gekom het, wat onder ons kom woon het. En U is die woord ook wat deur die mense verwerp is en geskree is, kruisig hom, kruisig hom. Here, elke keer wanneer U woord uitgaan, om mense ook in hierdie aand op te roep om te bekeer en hulle sê nee, dan verwerp hulle U en sê kruisig hom, ek wil hom nie as Christus en as verlosser in my lewe ken nie. Baie dankie dat ons vanaand, Here, 'n pleidooi kan lewe tot elke siel wat na hierdie woord gaan luister en geluister het. En dat ons kan vra, Here, terwyl die woord so duidelik is, toe U gesê het, dit is verby, toe het U genoeg gehad van die ongeregtigheid wat op hierdie aarde gewoed het. En U het, Here, stelselmatig afgereken met die ongeregtigheid. Daar gaan 'n dag kom wat hierdie antichrist, die valse profeet, die ou Satan, die ou draak, die ou slang, en elke mens wat sy rug op U gedraai het, in die poel van vuur gaan wees. Nimmer eindigende pyn. Vanaand wil ek bid vir die siel wat sit, wat inluister, wat staan dalk ergens, wat sê, Here, Here, hier is ek, verlos my van al my sonde, was my in die kosbare bloed van Jesus, my verlosser. Vanaand wil ek uitroep, soos 'n Thomas, Here, my Here en my God, omdat ek voorheen gehoor het, maar nie geglo het nie. Skenk vanaand bekeringsgenade, vir die siel wat soekend is na Jesus. Ons bid dit in die wondernaam van onse Here Jesus Christus. Amen.